Serialet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Elazin Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Rusia, Kina dhe India kërkojnë bisedime tjera për statusin e Kosovës. Shërbimi policor i Kosovës hedh poshtë akuzat për friksimin e të rinjëve serb në Gračanicë dhe Gjetiu. Izraeli është miku më i mirë i Shteteve të Bashkuara, thot presidenti amerikan George Bush. Ish kandidati presidencial John Edwards del në mbështetje të Barack Obamas. Mësafiri këtij edicioni është Ismail Hasani, profesor universitar. Por fillimisht, buletini lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Mosk, ministrat e jashtëm të Indisë, Kinës dhe Rusisë kanë kërkuar fillimin e bisedimeve mes udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë lidhur me mosmarrveshjet për statusin. Rusia, India dhe Kina bëjnë thirrje për bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit brenda kornizës së ligjit ndërkombëtar dhe për të arritur një marrëveshje mes palëve në të gjitha problemet, tha shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Ai përsëriti se çështja e Kosovës duhet të zgjidhet ekskluzivisht mbi bazën e ligjit ndërkombëtar. Jerusalem, incidente dhune kanë shoqëruar vizitën e presidentit amerikan George Bush në Izrael me rastin e 60 vjetorit të krijimit të shtetit hebrej. Derisa presidenti Bush takoi me kryeministrin izraelit Olmert, një raketë e hedhur nga ripi i Gazës qelloi një qendër tregtare në qytetin jugor të Ashkelonit duke lënë 14 persona të plagosur. Izraeli u përgjigj me një sulm ajror nga i cili mbetën të vrarë 2 militantë të Hamasit. Në fjalimin e tij Bush u shpreh se Shtetet e Bashkuara mbeten miku më i mirë dhe më i vjetër i Izraelit, një demokraci që përballet me sfidë datë terrorizmit dhe ekstremistëve. Bush pritet të theksojë mbështetjen e tij për një marrëveshje paqësore mes izraelitëve dhe palestinezëve gjatë fjalimit të sotëm në parlamentin e Izraelit. Ramallah, palestinezët sot shënojnë 60 vjetorin e asaj që e quajnë katastrofa, apo siç njihet në arabisht Al-Nakba, e që ka të bëjë me krijimin e shtetit të Izraelit. Kjo datë do të kujtohet me protesta në ripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor. Lufta që pasoi shpalljen e pavarësisë së Izraelit në 1948 solli 700.000 palestinezë të zhvendosur dhe të dëbuar nga forcat izraelite. Lufta që përfundoi në vitin 1949 bëri që Izraeli kontrolloi 50% më shumë territor se çfarë kishte njohur plani i ndarjes i Kombeve të Bashkuara. Grand Rapids, Shtetet e Bashkuara, ish kandidati presidencial demokrat John Edwards ka mbështetur Barack Obamën si kandidat e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Të dy demokratët në garë, senatorët Obama dhe Clinton, kanë kërkuar mbështetjen e Edwards.
There is one man who knows and understands that this is a time for.
Është një njerëz që e di dhe e kupton se kjo është kohë për udhëheqje të fortë. Ekziston një njerëz që di të krijojë ndryshimin, ndryshimin e thellë që fillon nga rënjet. Ekziston një njerëz që e di në zemrën e tij se është koha të krijojmë një Amerikë dhe jo dy. Ky njeri është Barack Obama, tha Edwards. Kuvendi i përgjithshëm i demokratëve që zgjedh kandidatin për president do të mbahet në gusht. Kabul, nga një sulm vetvrasës 12 persona u vranë në jug të Afganistanit. Në mesin e viktimave ka civil dhe polic. 14 civil dhe 10 polic u plagosën gjatë sulmit në fjalë. Talibanët kanë marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Pekin, në 10 milion njerëz janë prekur drejt për drejt nga tërmeti në Kin, 15.000 llogaritën të vdekur dhe 27.000 të tjerë të zhdukur. Ky është raporti i fundit i dëmave në njerëz nga tërmeti disa ditëve më parë në Kin. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Shërbimi policor i Kosovës ka hedhur poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb, sipas të cilit pjesëtarët shqiptarë të këtij shërbimi po friksojnë të rinjët serb në Gračanicë dhe mjedise tjera. Para serbe thot se ato janë shkak për kthimin në shërbimin policor të Kosovës të 250 policëve serbe, por nën komandën e ulmikut. Kronike Bekim Bislimit.
Shërbimi policor i Kosovës i ka hedhur poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb të Kosovës se pjesëtarët shqiptar të shërbimit policor të Kosovës po bëjnë presion mbi serbët lokal. Akuzat e tilla i ka bërë Veli Mirilić, kryetar i Këshillit Nacional Serb, duke i parashtruar ato si arsye për kërkesën e këtij këshilli, që i ka bërë përfaqësuesve të administratës ndërkombëtare që 250 policët serb të suspenduar të kthehen në shërbim pa kurfar kushti, siç thot ai, në përputhshmëri me rezolutën 2024 të Këshillit të Sigurisë.
Mi smo tražili zbog nestabilnosti i nebezbednosti zbog sve češćeg šikaniranja pretežno srpske omladine.
Ne këtë e kemi kërkuar për shkak të jo stabilitetit, pasigurisë si dhe për shkak të friksimit çdo herë më të shpesh të rinis kryesisht serbe në Graçanicë dhe mjedise tjera serbe, në të cilat policët serb të shërbimit policor të Kosovës e kanë braktisur këtë shërbim në shenjë të revoltës kundër shpalljes së njanshme dhe jo legjitime të pavarësisë të Ailiç. Në anën tjetër Alben Beka, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thot se ky shërbim i hedh poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb.
Këto akuza janë pa baza. Gjithë pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës punojnë në bazë të kodit etik, punojnë në zbatim të ligjeve të aplikueshme të Kosovës. Dhe sa përket dënimi apo fundalojtën, trafik të rëdën, dënë vetëm në bosë dëshmive.
Ndryshe që nga muaj i shkurt i këti viti, prej 710 pjestarve të shërbimit policor të Kosovës, rrëdhë 250 prej tyre kanë refuzuar të punojnë, për shkak se si pas tyre kjo do të thoshte se ata e pranojnë shtetin e Kosovës. Këta polis janë suspenduar, ndërka që zëdhënës i shërbimit policor Beka thot se përkthimin ose moskthimin e tyre në detyr, janë duke u pritur rezultatet e hetimit e inspektoratit policor të Kosovës.
Ndryshe kemi pasur edhe raste që disa oficerë të nacionalitetit sërbe dhe janë këthyr dhe kanë vazhduar punën.
Pas suspendimit të policëve serb të shërbimit policor të Kosovës, bëshllëku në stacionet policore është plotësuar me policë shqiptar dhe të komuniteteve tjera, si dhe me policë ndërkombëtar. Ndërkaq Këshilli Nacional Serb ka porositur Bashkësinë Ndërkombëtare dhe UNMIK-un se moskthimi i policëve serb të shërbimit policor të Kosovës nën komandën e UNMIK-ut do të krijojë rreziqe për incidente më të mëdha, si dhe rrezik të përgjithshëm për sigurinë. Ilić ka thënë se duhet kërkuar mekanizma në përputhje me rezolutën 1244.
Mehanizmi, tu ima mogućnosti da se ovaj, znači, ispoštuje jedno drugo, znači, povratak srpskih policajaca u skladu sa rezolucijom pod komandnom odgovornošću, oni koji imaju najveću odgovornost, odnosno i jedinu po rezoluciji 1244.
Ekzistojnë mekanizma dhe mundësi që të respektohen që të dyja do të thot këtimi policëve serb në përputhje me rezolutën dhe nën komandën dhe përgjegjësinë atyre që e kanë përgjegjësinë më të madhe dhe të vetme sipas rezolutës 1244, tha Ilić. Sidoqoftë, në të gjitha regionet e Kosovës përveç veriu të saj, deri më tash është kryer tranzicioni në polici që do të thotë se komandën e ka marrë shërbimi policor i Kosovës, ndërkohë që UNMIK-u e ka funksionin e këshilldhënies. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çarqet e ndryshme të mbështetura nga segmentet të caktuara të Beogradit do të tentojnë të inskenojnë situatën nga cilat do të ndërtonin paralelizma në Kosovë, thot mysafiri këtij edicioni Ismail Hasani, profesor universitar. Në bisedën që e ka zhvilluar Arton Kunushetsi, zoti Hasani fillimisht flet për efektet e mundshme të mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë.
Marë për bazë jetën institucionale në Kosovë dhe platformën që kanë mekanizmat ndërkombëtar që janë të involvuar në zhvillimet politike në Kosovë në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthartë, nuk mund të ketë implikime të drejtë për drejta politike në kuptimin negativ të fjalës, mbase nuk përjashtohet mundësia që çarqet e ndryshme të mbështetura nga politikat të caktuare, segmentet caktuare të politikës agresive që vjen nga Beogradi mund të inskenojnë situatat të ndryshme të përpjekjeve për ndërtuar paralelizma në Kosovë, po në mënyrë legale, në mënyrë legjitime, nuk mendoj se do të ketë situatat e tilla që mund të jenë shqetësuese për realitetin kosovar.
Veriu i Mitrovicës po vazhdon të mbetet problem për Kosovën. Mendoni se ka angazhim nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare që vërtet të zgjidhet kjo çështje?
Problemi është se ky proces i integrimit të vështirë duhet të kuptohet si proces real. Në këtë kuptim, mendoj se edhe institucionet vendore, edhe faktori ndërkombëtar duhet bëj përpjekje të jetojë me logjikën e blerjes së kohës për integrim të kësaj pjese të Kosovës, e cila de facto është jashtë jetës institucionale në Kosovë. Por ne duhet kemi parasysh se frustrimet që ka ndodhë pas aktit të shpallës së pavarësisë në njërën anë dhe në anën tjetër veprimi dhe matutje i këtyre trafikantëve që bëjnë përpjekje dhe matutje të jetojnë me ëndrat e para 17 shkurtit, mbase kanë efektin e vetë dhe nuk lënë mundësi që të mos vrehen këto pasoja në lëvizjet e përgjithshme që manifestohen në jetën jo institucionale në Kosovë.
Në këtë kuadër, pas 15 qershorit pritet një reduktim i UNMIK-ut dhe marrja e detyrave nga ULEX, i cili nuk pranohet në veritë e Kosovës. Si e parashihni situatën pas kësaj date?
E para në çka mendoj se faktori ndërkombëtar do duhet të llogaritë është një partneritet konfidencial midis EULEX-it dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Unë mendoj se edhe matutje ka përplasje, mund të jetë përplasja jo e drejt për drejt midis EULEX-it dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara për fajsuesi special në Kosovë, por nëse shpërfaqet edhe matutje kjo përplasje si kjo mungesë komunikimi, atëherë mund të ketë pasoja në partneritet me institucionet e Kosovës për ndërtimin e një platforme të përbashkët e që ka për detyrë implementimin e kushtetutës Kosovës që nga 16 qershori. Nëse nuk ndodh kjo, fillimi i implementimit të kushtetutës Kosovës që nga 16 shtatori me partneritet midis përfaqësuesit special të KB-s, EULEX-it e posaçërisht institucioneve të Kosovës, atëherë mund të llogarisim se cenojmë pakon e hartësorit mbi të cilën është ndërtuar edhe shteti i Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për sot kemi zgjedhur një artikull nga përditshmja Christian Science Monitor mbi fitoren e forcave demokratike në Serbi dhe domethënien që kjo fitore ka në orientimin e ardhshëm të këtij vendi. Gazeta shkruan se vota për orientimin pro-evropian mund të ketë sfiduar profilin e Serbisë si viktimë fataliste që nuk heqdor nga mitet antike. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, javën e fundit është shtruar pyetja nëse ka shpresë për një të ardhme paqësore në Serbi, apo nëse historia në ish Jugosllavi gjithmonë duhet formsohet me tragjedi. Kështu shkruan në numrin e sotëm me përditshmja amerikane Christian Science Monitor. Në këtë kuadër, gazeta shkruan se për të arritur deri tek një përgjigje, fituesi i zgjedhjeve parlamentare në Serbi, Boris Tadić, duhet që brenda 90 ditësh të gjejë një partner koalicioni për të formuar qeverinë. Por sipas disa diplomatëve dhe analistëve, zgjedhjet kësaj radhe kanë sfiduar atë profilin nëpërmjet të cilit serbët janë prezantuar si viktima fataliste, jo të gatshme për të hequr dorë nga mitet antike. Christian Science Monitor citon Marshall Harris, ish ekspertin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi Ballkanin, të ketë thënë se Serbia gjithherë ka qenë vendi më i pazhvilluar në Ballkan, i cili ka shikuar drejtlindjes. Por këto zgjedhje, thot zoti Harris, mund të dëshmojnë se nuk është edhe aq zi siç duket. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të pranojnë se ka ende shpresa. Fitoria e demokratëve në Serbi, të paktën me votën e popullit, mund të arsyetojë ata në Evropë të cilët kanë thënë se Beogradi meriton një dietë të qëndrueshme të garancive pozitive dhe karrotave, dhe jo një qëndrim të ashpër dhe shkopint për ta mbajtur Serbinë në izolim deri në dorëzimin e të akuzuarve për krime lufte. Christian Science Monitor shkruan se disa analistë thonë se serbët mund t'jen ndier shumë krenar për t'u antarësuar në institucionet si kur që është bashkimi evropian, por me ekonomin e tyre të lëkundshme, shumë serbë tashmë janë duke shikuar vendet fqinje për rreth dhe duke u përball me realitetin. Kjo klim në Serbi mund t'a ketë detyruar Tadićin dhe demokratët që ma shpërsi të kundërshtojnë shtetësinë e Kosovës dhe pavarësinë e saj. Por në mesin e demokratëve, megjithatë ekziston një mirëkuptim i pathënë se Serbia nuk do të hyjë në luftë për të rimarë Kosovën, shkruan Christian Science Monitor. Partia Radikale ndërkaq po të fitonte një mbështetje më të fuqishme, mund të përkrah bandat dhe kaosin në rajonin e Mitrovicës. Ndryshe në Kosovë po mbretron një ndjenjë më e lehtësuar në mesin e zyrtarëve perëndimor duke e parë si të pamundshëm koalicionin midis forcave radikale, të cilin ata e konsiderojnë si një makth. Por me gjithë lehtësin që është krijuar, nacionalistët thonë se ata ende mund të fitojnë mbështetjen e shumicës parlamentare për të formuar qeverinë e tyre. Zoti Tadić tani përpiqet ta bindë Partinë Socialiste për të hyrë në koalicion me të, partinë e dikurshme të Slobodan Miloševićit, por shkrua në fund Christian Science Monitor, i këtill është Ballkani.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të edicionit. Rusia, Kina dhe India kërkojnë bisedime tjera për statusin e Kosovës. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.